En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Are essentially tied, according to the latest poll from CBS News and YouGov. In the survey, Harris's support of 50% of likely voters nationwide compared to 49% for Trump.
That's
within the margin of error.
We have seen real momentum for Vice President Harris, and it is transferring into the places where the election is most likely to be decided.
They think they have all the momentum.
Yeah, they all want the big mo,
right?
The big mo. So this is a phrase, right? It's now become a staple of our political vocabulary.
Denne uka har jo gitt oss vårt favorittord, som både i politikk og serier, og det har aldri vært mer relevant enn akkurat denne uka. La oss gå inn i West Wing og høre hva Josh Lyman mener om det ordet.
I can't do this meeting right now.
VFW says Vinnick just canceled tomorrow's speech.
Hold on. He canceled the VFW?
VFW is offering us the slot if we want it.
Of course we want it. I'll get him out of New York early. Have him in Philadelphia by noon.
New CNN poll? Phoenix leads down to 5.
5?
And the Zogby poll just gave us the lead in Maine.
We got momentum, baby! We got the big mo!
Velkommen til Trump tirsdag, som jo en ekstra episode av Det store bildet med meg og Sofie Høgestøl. Sofie kommer til å være med på telefon etter hvert. Og så har vi vår egen VP. Vi fikk inn deg, Gjermund Stenberg Eriksen, for å snakke om hvordan man driver kampanjer, hvordan man lager drama. Mannen som kan så mye om amerikansk politikk, og West Wing ikke minst. Vi begynte med West Wing, og som så glad i Josh Lyman, og så glad i The Big Mo. Vi skal snakke mye om The Big Mo.
Vi må det, for det har aldri vært et større mo, som jeg kan huske. I hvert fall, vi kan diskutere noen uker i 2007 og 2008, hvor det var noen byks. Men dette helt historisk, og det handler om at ting går fortere fremover enn det vi vant til.
Og så spørsmålet, var det Big Mo hele veien til valget 5. november? Og hvilken betydning for vicepresidentvalget, med tanke på å booste dette, fram til landsmøtet, som nå i slutten av august. Det vicepresidentvalget, det trodde noen skulle komme i går. Det ser ut til å komme kanskje sent i kveld tirsdag. Det betyr at vi skal lage en liten ekstra episode når det blir klart, sannsynligvis onsdag morgen. Men vi skal snakke litt om hvorfor vicepresidentene viktig, og hvem som eventuelt kan vinne, hvem i finaleheatet, og så Gjermund, den formuleringen har du kronet fra martyr til weirdo. Trump-kampanjen har hatt sin dårligste uke kanskje siden Charlottesville eller Charleston. Ja.
Det klart at Donald Trump har ikke hatt så store problemer, og mange av dem har han skapt selv, og han hadde den største muligheten vi noen gang har sett folk, altså rett og slett det historisk at noen blir skutt på og så får du ingen sympati. Altså han kunne utnytta det ved å samle og få kjærlighet og få oppslutning, og det gjør han ikke. Og da, det weird bare det, og så ordet weird brukt, veldig smart.
Og det skal vi snakke litt mer om på hvilken måte de bruker det. Og så spørsmålet jo, ser vi noe Big Mo på målingene per i dag? Kanskje det. Jeg skal presentere dagens måling fra TV2, som har noen kjempe oppsiktsvekkende tall på The Big Mo til Kamala Harris. Det kommer på slutten av episoden. Og så skal vi, som jeg føler at vi egentlig alltid gjør, avrunde med litt håp.
Ja, men det gode grunner. Altså, vi avrunder jo ikke veldig mye med håp for 4 uker siden, altså. Det må jeg si. Da var det mye som pekket i feil retning. Men jeg synes du har en ekstremt bra håputgang i dag, og det tror jeg folk kan bare sette seg tilbake og kose seg med øra, og så skal vi inn i det.
Jeg føler at det både alltid ligger litt håp i bare å snakke om, diskutere og prøve å forstå også dårlige tider. Og ikke minst det også at man kan gjøre noe med det, altså politikk som det muliges kunst, og det en av grunnene til at du med i denne podden også, Gjermund, for at du tror på politikk, og jeg kommer til å utføre deg her på slutten om hvorfor det så viktig selv i vanskelige tider å tro på politikk, for plutselig så får de gode kreftene, the good guys, the big mo. Og det det vi skal fokusere på nå til å begynne med. Det var jo Bush som sa The Big Mo først.
Ja, der kan du se, han var jo ikke en stor kommunikator, men han coina den, og han brukte det når han var i ferd med å ta igjen Reagan. I got the big mo. Og så kommer det jo fram at han mister den, og Reagan tar tilbake ordene, fordi han en stor kommunikator. Og vips, så hadde man dette begrepet som beskriver det at man vinner mer enn det man trodde. Og da oppleves det jo av nyhetsjournalister som nyheter. Altså at ikke det vanlig stigning, hvis det vanlig tralt. Og da får du momentum i nyhetsdekningen. Og på 90-tallet så handlet det jo mye om TV-nyheter, og noen få store nasjonale prints. Og det var stort, og det var viktig, og det var ekstremt annerledes enn i dag. For i dag handler det om en kollektiv følelse, for mye av den politiske oppslutningen styres ikke av podcaster eller TV. Eller nyheter overhovedet, men det handler om å få narrativer der ute. Så viktigere enn noen gang å få det ut. Og det jo i TV-serien så bruker da Josh Lyman det i episode et eller annet i de siste sesongene, hvor han har hvor det to kampanjer. En ærbar demokrat mot en ærbar republikaner. Og endelig så løsner det. Jeg tror ikke momentum varer til november. Det som kunsten å få beholde det i noen uker, for før eller siden så det noen som finner noe som stopper det, for det en stor verdi å bryne maktpersoner mot det, for det også. Men det måles utifra effekt. Altså, momentum handler om at man ser og kan kartlegge hvilke begreper som går framover, hvordan kandidaten får mer og mer positiv oppmerksomhet i målbare flater, annet enn meningsmålinger, og så handler det jo også da om ved å ta narrativ som heter, så man helten i sin egen fortelling. Man ligger foran det å skape nyheter, og man driver motstånderen på defensiven. Og gudene skal vite at de siste 14 dagene har vært en masterclass i masterclass av momentum. Og det, jeg blir overrasket om TV2-målingene sier at dette ikke understøttes av tall.
Vent og se. Vi beholder den spenningen, men altså, det motsatte da, for å ta det også, jo også veldig ødeleggende for en kampanje. Ikke sant? Hvis du begynner valgkampen med å slite på målingene, og du stiller opp på TV-intervjuer og skal forsvare deg, og du er på en måte hele tiden i forsvarsposisjon, og du går ned, det kan være til og med ikke statistisk signifikant engang, og plutselig står du på Dagsnytt og bruker all taletiden din kun på det. Det ikke bra for en valgkampanje, og norske kampanjer som veldig korte, de ligner til forveksling på den valgkampen som USA nå har. De har en norsk valgkamp, fordi den såpass kort, og for så vidt også, partiet har bestemt hvem som kandidaten. Vel, så det vanskelig å hente seg inn igjen. Det det mange partier som har opplevd, og så det mange partier som måtte nok kanskje burde lært litt triks av Donald Trump, og ikke snakke om dårlige meningsmålinger, og bare hevde mer eller mindre at ja, de tallene jeg ser, de litt bedre.
Ja, men det alle kan kjenne seg igjen i hvis man har hatt en jobb. Det å være reaktiv jo et ord som brukes i sånne forferdelige møter om hvordan kan vi ikke jobbe bedre. Det at man alltid løper etter om å fikse de problemene i stedet for at man klarer å forbedre uansett hva du driver med. Det det kampanjer da bruker opp alle ressursene til å reagere på noe noen andre har skapt. Og det sier noe om at dette momentumet, det medskapes. Dyktige kampanjestrateger med en god kandidat som da egner seg for positive nyheter, ligger da foran journalistene og skaper øyeblikk, planter ideer og handlinger som da forsterker narrativet og tvinger, i tilfelle Trump, som da virkelig, det lenge siden han har vært såpass på det defensivt, fordi han begynner jo da gjenta de skadelige narrativene, og tror at det hjelper. Men kan jeg få ta litt håp jeg også? Hvis siden du skal avslutte med håp, så har jeg en liten hopium, som en betraktning om det store momentumet som jeg tror jo at demokratiet vinner fortsatt. Det har jeg endret i syn på de siste to ukene, at nå tror jeg det stor sannsynlighet for kanskje til og med 52%. Så veldig jevnt. Men jeg trodde ikke vi kunne vinne med Biden. Virkelig ikke. Der var håp ute for at demokraterne kunne vinne. Det mange krefter som vi ikke måler og ikke ser, og jeg vil trekke fram Yellowstone som en tv-serie som du har hørt om, så klart.
Jeg begynte å se den, og så kom valgkampen.
Ja, og det fordi den fem sesonger, det utrolig lang, og den har holdt på i mange år, men det USAs mest sette i de røde statene. I de republikanske statene, i flyover states. Og den samler egentlig, det underholdningsserie om hva det vil si om å være kjempehvit, ha en kjempesvær ranch og drive den kriminellt. Så det litt sånn Sopranos, et krysser Falcon Crest, bare at det kun høykvalitet, og det skrevet av en mange ganger Oscar-nominert manusforfatter og skuespiller, som har flere timer i døgnet enn noen andre på jorden, tydeligvis. Og det ondskap etter hvert som avdekkes i den familien. Og da blir det jo kritisert for å være underholdningsmaskin, og den bruker vold. Nei, den driver og forteller sånn at folk kommer hver uke. Og så har jeg nå sett da en origin-serien til denne, for den handler om den slemme familien Dutton på 2000-tallet. Mens i 1883 så kom Dutton til dette området, og serien heter 1883. Og så viser det seg at den serien er noe helt annet enn Yellowstone. Den tar for seg alle de verdiene som nord og sør, rød og blå. Altså det er jo bare å ta Obama-talen fra 2004. Alle de verdiene dramatiseres, og så vises det hva er det vi trodde på? Hva er det vi egentlig holder hellig? Religionsfritt. Det er antirasistisk superpropaganda til det hvite Amerika. I et høykvalitets westerndrama av den gamle skolen, men uten noe av den svakheter, i et fabelaktig drama, altså. 10 episoder så er det med en sørstatsfamilie, hvor faren har vært med på sørstatenes side, og han vil skape seg en ny fremtid, og må reise sammen med tyske religionsflyktninger, som ikke kan hvordan villmarken ser ut, kan ikke svømme, kan ikke ri hest, kan ikke våpen noe særlig, og de har bare hørt at der blir lurt, og dit må vi. Og så får du se hvor vanskelig er det å krysse USA i denne perioden etter borgerkrigen, etter all krig som har vært i alle de ulike delstatene. Og du vil ikke slutte å bli imponert over hvordan manuset drar deg videre og dypere inn i denne kjernefamilien og de har rundt seg. Jeg skal bare spille her lyden av en som på utsiden. Sam Elliott, cowboyenes cowboy. En av våre... Hvis du tar bort Clint Eastwood, den gjenlevende cowboyen. Du kan din Sam Elliott.
Ja, altså, han jo cowboyen i Big Lebowski, som jeg har sett sikkert 10 ganger.
Bare 10?
En av de beste filmene som der.
Ja.
Altså, og la meg, det klippet blir sikkert ha spilt, men altså, det The Dude, som for øvrig var på en sånn White Dudes for Kamala Zoom, hvor det var 100,000 menn som var inne og ga noe helt sykt mye penger. Der var Jeff Bridges med.
Men $5 million, og vår Josh Lyman, som dere hørte, var en talsperson også.
Ikke sant? Og i den scenen i The Big Blask, hvor han sier at Walter, som prater hele tiden og sikkert vært en god maga kulturkriger, så bare avbryter han, så sier han «But that's just like your opinion, man». Det må folk ta til seg når de møter sine meningsmotstandere i sosiale medier. Det noe av det viktigste jeg har tatt med meg inn i den offentlige debatten.
Ja, for all del. Og de følelsene som dras i gang kan vi snakke om etter at du hører Sam Elliott. Han forteller om det å miste noen. Og det man må skjønne, jeg husker ikke antallet norske emigranter som reiste til USA.
En tredjedel av norske befolkningen, nummer 2 etter Irland.
Ja. Og ikke alle kom fram. Det var hardt. Det helt vilt hva de offret for å komme dit. Og når vi synes vi har en litt tung tur i skogen, så det et enorm vilje til å komme fram et sted som preget irer, nordmenn, svensker, tyskere. Og som sammen med da etter en forferdelig borgerkrig, som noe av den drøyeste borgerkrigen vi har hatt i alle de landene vi sammenligner oss med, som har funnet sammen og samles, de lagde western-filmen for å samle nasjonen. De lagde ikke western-fortellinger om nord- og sørstatene. De lagde om den perioden rett etterpå. Cowboy-perioden 1880-1884. Men hvis vi ser gjennom Hollywood-film, så kunne du tro at det varte i 100 år. Hva skulle du si om det?
Bare legge til at disse nordmennene kom heller ikke tilbake til Norge, med andre ord. Vi drømte om Amerika, og det var noe de drømte om der, noe de fant, og noen ganger så var det lidelse, men de, det var også et håp som gjorde at de bet henne sammen gjennom den lidelsen, og de er der fortsatt. De er flere, det er flere norsk-amerikanere enn nordmenn, folkens, og de er viktige i dette valget også. Mange vippestater, Minnesota er en av de, og de er ikke alltid på demokraternes side.
Ja. Sam Elliott beskriver det å miste noen. Det var myrderier og krig og vanvittig vold som preget det kontinentet på 1800-tallet på en annen, helt annen måte enn det vi hadde i vårt Skandinavia på den tiden, og likevel så ble det. Jeg anbefaler serien på det absolutt varmeste. Det er stor filmkunst, det er fabelaktig visualitet. Det viser det seg, for jeg er ingen country-artist, eller spesielt flink til å høre på country, annet enn My Girl, Beyoncé, Faith Hill og Tim McGraw, som tydeligvis er gift på ordentlig og har solgt 130 millioner plater. Det er de som spiller mann og kone. Ante jeg ikke før jeg sånn. Hør det klippet her.
I know how you feel. A lot of people are going to tell you that. Whether it's truth or not, I don't know. But I know it's true when I say it. I've sat right where you're sitting, thinking the same thing. Thinking I don't want to live without them. Don't see the point. Still do most days. But here I am, living without them.
Why?
Well, my reasons be different than yours. I don't have anyone left who loves me.
Mektig greier, Gjermund, og ja, den serien må man se på et eller annet tidspunkt før 5. november for å forstå litt bedre Americana. Jeg tenkte bare jeg skulle hive inn her, for det var en tid hvor også republikanerne var fulle av håp, og hvor republikanerne til og med vant makten ved å være håpefulle. Og da skal vi tilbake til min barndoms USA, som hvor først Carter var president, og så etter hvert kom denne mannen på banen. La oss høre på det.
It's morning again in America. Today, more men and women will go to work than ever before in our country's history. With interest rates at about half the record highs of 1980, nearly 2,000 families today will buy new homes, more than at any time in the past 4 years. This afternoon, 6,500 young men and women will be married. And with inflation at less than half of what it was just 4 years ago, they can look forward with confidence to the future. It's morning again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than 4 short years ago?
Det vi hørte her var altså det såkalte Morning in America reklamevideoen som var med å bygge imaget som Ronald Reagan stod for, som faktisk var den første som brukte uttrykket Make America Great Again, og det var altså greatness, altså det var amerikanske verdier, det var ikke Trumps verdier.
Det er jo enda klokere valget enn som så, Erik, jeg synes du alt for beskjeden, for dette er også momentumskapende reklame.
Absolutt.
Fordi den solgte håp når Reagan hadde slitet en stund, for det var ikke, lå ikke godt an, så kom denne og fikk folk til å tenke at det kan bli bra igjen på en helt unik måte. Altså.
Og så var det etter Vietnamkrigen, hvor folk hadde mistet nasjonalfølelsen, og så var det etter en voldsom ydmykelse med gisseltakingen i Teheran, som Jimmy Carter ikke hadde klart å løse. Nå skal vi til den moderne momentumet, Kamala Harris. For en uke hun har hatt. Hvilken betydning de har på meningsmålingene kommer veldig snart til. Det er dagens cliffhanger. Men Gjermund, kampanjemannen, hvilke ord og handlinger er det du vil trekke fram fra den siste uka?
Nei, det er jo den parat. Altså, de har vært så utrolig parat for alle former for egentlig forutsigbare angrep og klart å komme med motsvar som hele tiden parkerer, sender Donald Trump bakover. Bring it on er jo Det jo ord som har blitt brukt på film og tv-serier om politikk og ikke, men når hun da sier ved henvendelser «bring it on», de er, hun er parat. Det andre narrativet som kommer fram jo hvis du har noe å si, så må du tørre å si det, og så må du tørre å møte meg I debatt.
Ja, for det både «bring it on» og «say it to my face» handler jo mye om debatt, og det at Trump nå måtte spille et slags sånn Trumpsk spill, for å få tilbake oppmerksomheten, rundt blir det ikke debatt, og blir det på ABC, eller blir det på Fox News, som han ønsker seg, og hun utnytter dette, at han for eksempel ikke var med på primærvalgdebattene til republikanerne, med å antyde at han feig. Det stikker.
Ja, ja, og Biden hadde jo brukt litt tid på å komme til Anytime, Anyplace, og gudene skal vite at det var gode grunner til at han ikke ville stille I debatt. Men at hun visste at Trump, som later som han sterk, nå utrolig redd og bekymret, og så skyver på, skal vi ikke debattere? Har du tenkt å trekke deg nå? Selv om de helt sikkert har forhandlinger bak gardinene. Det avtalt med ABC, det var egentlig I pakken, og hun har sagt, jeg står der, uansett om du møter opp eller ikke. Og det å debattere med empty podium har vi sett gjort med hell, og vi har sett helt andre ting også gjort med hell I forhold til å skyve da denne sterk-svak problemet over på han, og det funker fint.
Og så har vi dette med, altså, vi skal ikke tilbake, vi skal fremover, we're not going back, we're going forward, og det ikke nødvendigvis så enkelt å gi mening til, fordi at bare det å gå frem, Gjermund, det du litt skeptisk til.
Ja, det ikke et valg som har I seg verdier eller emosjoner. Not going back, det trigger minner og emosjoner om hva det de da peker til. Mange tenker at Obama alltid var en kun positiv budskap. Han var ikke det. Change var change fra noe. Hope var vekk fra noe, og I 2012 så var han utrolig negativ om hva Romney ville representere. Det å få dette til å handle om valget mellom skal dere virkelig tilbake til Trump, for Trump har vært president. Og going back handler også om å dra tilbake over I tid og trigge tanker om alderdom, som dette enorme fordelen som Kamala fikk I det Biden bare gikk bort, så det Trump som urgammal og surrete. Han tok også denne if you got something, hun hadde et annet også sånn narrativ forrige uke som var veldig fremoverlent og herregud, hvilke det jeg tenker på? Ja, sa man det. Uansett, det som det tyder på at hun I kontroll, og hun stresser ikke og rolig. Og så hadde hun svaret på denne debatten, og det dere snakket om på fredag, USA deserve better, utrolig modent, og et sånn klok kvinne med humør måte å avvepne en ropete, bråkete mann, som jeg har veldig sans for, og det tror jeg også en type skapt momentumbudskap.
Det tror jeg du mye rett I, og det på en måte, altså, det har jeg tenkt lenge når det gjelder amerikansk politikk, altså kan man ikke på et eller annet tidspunkt bare noe stoppe opp og si, fortjener vi ikke bedre? Vi som går rundt og forteller hele verden at vi verdens fremste demokrati, vi faktisk det? Og fortjener vi ikke noen bedre kandidater, noe bedre politikk, bedre debatter, altså, og det og nå endelig så hørte jeg henne si det, og jeg har litt tro på det slagordet.
Ja, de kommer til å ha mange, tror jeg altså. Jeg tror ikke de kommer til å låse seg til en annet enn på konventet, kommer de til å si det igjen, men så kommer det til å være understøttende budskap I alle delstater, tilpassende ulike. Jeg synes også det måten momentum skapes, nemlig få ned forventninger og lever over og skape det om igjen at det skjedde noe større der enn det du trodde. Det du kan tenke, da føler du det toget, og da må man få den emosjonelle endringen, denne kunnskapsendringen, som altså brukes I serier og dramaer. Du må få oppleve noe nytt, du må oppleve endring, da skyver det fremover. Og det kommer ikke til å vare til november.
Jeg kjente toget buldre forbi her I studio, Gjermund. Takk for det bildet, og nå skal vi hente inn hjemmeværende programleder Sofie Høgestøl. Ja, velkommen Sofie. Veldig fint at du tar deg tid. Vi håper at...
Jeg står midt I å bake cupcakes for samboeren min har bursdag I dag.
Ai, ai, ai. Altså,
så jeg blitt sånn 100% tradwife her.
Ja. Og vi skal skynde oss så du, babyen ikke våkner. Ok, vi har snakket om momentum her. The Big Mo. Og en av de tingene som kan være med å gjøre The Big Mo bigger, før den på et eller annet tidspunkt, som Gjermund hadde vært mot, feider litt rann, er jo vicepresidentkandidaten. Er noe som har vært med å skape entusiasme I partiet, og på en måte vise hvilke talenter som, som har vært der I skyggen av Joe Biden, så det nettopp det. Hvorfor vicepresidentkandidaturet I dette valget viktig for å ha momentum, Sofia?
For det det en ting Donald Trump virker å være veldig irritert for nå, og som har vippet han av pinnen, så det I den grad, den store graden Kamala Harris har dominert nyhetsbildet de siste ukene. Vi har jo snakket om dette mye på podden, men uavhengig av hva Trump har gjort, så har liksom Kamala Harris greid å ta tilbake nyhetsbildet. Selv de utspillene han hadde forrige uke om hun egentlig svart, har ikke funket som han hadde ønsket. Så det en del av overskriftene I amerikansk press I dag jo at Trump litt sånn satt ut av hva som skjer nå. Og det å da introduce a new character, som det at Kamala Harris da I dag skal antagelig slippe et videoklipp av hvem hun skal ha som vicepresidentkandidat, det en mulighet til å fortsette å ta det nyhetsbildet, for da vil jo de neste nyhetsdøgnene handle om hvem denne personen og det vil handle om alle de folkemøtene de skal ut I de neste dagene, for de skal gjøre en sånn, dette har jeg sikkert snakket om, men de skal jo hoppe rundt mange av de viktige vippestatene de neste dagene og vise at de et dream team. Så jeg tror at sånn, for det å fortsette særlig frem til landsmøtet til demokraterne og prøve å ta så mye av nyhetsbildet som mulig, sånn at amerikanske velgere blir kjent med Harris, for det hun trenger å bli bedre kjent med folk, det tror jeg et godt regissert slipp av vicepresidentkandidat I dag kan hjelpe henne med å gjøre.
Gjermund, nå ser jeg på deg, for nå bruker Sofie Gjermunds språk, hun sier at man skal introdusere en ny karakter.
Ja, det veldig ja. Sant. Fordi uansett hvor den kandidaten av de som på lista, ukjent for de fleste. Altså det bare 34%-ish som følger både høyre og venstre media. Og delstater veldig varsomme ved at de ikke tar inn for mye nasjonalnyheter, fordi det lokalstoff og delstatsstoff bedre. Det hun sier, at de skal reise rundt og turnere, det vel 5 dager hvor de skal til 5 delstater. Jeg husker ikke, ikke sikker på de tallene. Og så det at denne personen blir en stedfortreder. De får sitt eget team, det blir en helt egen kampanje med sin egen arbeidsplass, som hele tiden skal forsterke presidenten. Og da vil den reise I 90, mange dager igjen, I 90 dager til så får de sitt eget fly og skal møte lokalpresse, delstatspresse, og komme ned I lokalavisene. Og det å bruke det riktig, når du har da noen som folk har lyst til å møte, for følelsen av at du møter noen I nærheten av Harris. Vi vet jo, jeg vet I hvert fall hvor viktig Obama var I mitt liv. Altså, for å gi troen på at presidenter kan være gode, at politikere kan være gode. Tanken på å møte noen som har møtt noen som har møtt noen I nærheten av Obama kunne få meg til å reise til Oslo og se etter. Og se på et foredrag. Det mer enn godt nok. Og det samme vicepresidenten. Det en fantastisk bikarakter I dette hoveddrama. Og de skal reise og fly rundt. Og så lenge man ikke får massivt motstand, I den perioden før landsmøtet, så har de muligheten til å skape den karakteren, skape øyeblikk som lagres uten motstand hos mennesker som positivt innstilt nå, for det The Mo Du forventer litt bedre enn det du egentlig får.
Sofie, vi vanligvis så vil man si med god grunn til at en vicepresident kan at ikke avgjørende for valgresultatet, men dette jo ikke et vanlig valg, og samtidig som Kamala skal introduseres, så skal man altså introdusere en vicepresident, og den duoen sammen vil være viktig, ikke minst for at hun har noen huller å fylle fram til valget, og hvorfor mener du at denne gangen så vil vicepresidentkandidaten være viktigere enn noensinne?
Kanskje fordi at settingen denne gangen så rar. Jeg tror at man får et inntrykk av at selv folk som, kanskje særlig unge folk som ikke følger politikk, synes det litt spennende å se noe så rart som noen som prøver å stable på plass en presidentkampanje på 100 dager. Det litt interessant å se på. For jeg tror selv om man ikke så interessert I politikk, sånn, hvordan skal denne personen, nå har denne gamle kroken Biden falt av, Trump har sett veldig sterk ut. Nå kommer, da skal liksom Kamala Harris komme inn og prøve å greie dette her på rekorddårlig tid. Hvordan skal hun løse denne oppgaven? Og da blir jo valget av vicepresidentkandidat, det jo en av de mest avgjørende valgene hun vil gjøre. Hun har ikke råd til å trå feil så mye når hun har så kort tid på å etablere seg som kandidat. Og det tror jeg de aller fleste skjønner, at hun kan ikke gå på de store bomartene. Det har hun ikke råd til. Og da vil jo dette være en av hennes første muligheter til å gjøre et stort feilvalg. Vil jo være valget av vicepresidentkandidat. Men på den andre siden, det også en mulighet for henne å virkelig velge en god kandidat som styrker henne. And I think bare sånn interessen rundt akkurat det gjør dette litt forskjellig for en vanlig vicepresidentvalg. For statsviter har jo dukket ned og sett på tallene her og prøvd å finne ut hvor mye effekt har en vicepresidentkandidat på sjansen til å vinne et presidentvalg. Og konklusjonen I forskningen vel sånn cirka at en vicepresidentkandidat ikke det som vipper valget for deg. Det ikke det som gjør at du vinner valget, det hovedkandidaten, altså presidentkandidaten, som vinner valg eller ikke vinner valg. Men det forskningen har tukket frem, det det man på amerikansk kaller home state advantage. At en riktig vicepresidentkandidat kan gi deg hjemmestaten deres I et valg. Og derfor, det jo derfor mange tror at den personen som blir avduket antageligvis via en eller annen videokampanje I dag, Josh Shapiro. Fordi at han kan gi Kamala Harris en av de statene hun må vinne I dette valget, og det Pennsylvania. Så det akkurat den... Det en av de tingene jeg veldig spent på. Hva det som har vært avgjørende her? Det nok... Vi har jo lest at hun har møtt de siste kandidatene I helgen på en sånn chemistry test for å sjekke om de har kjemi. Det sies jo rundt henne at Kamala ganske opptatt av å ha en god relasjon. Og ha, liksom, hun ganske, for henne ganske personkjemi ganske viktig. Så jeg tror ikke det ikke har vært viktig for henne, men jeg sånn genuint veldig spent på å se hvor hun vekte den avgjørelsen. Og kan hun si nei til 19 valgmenn I Pennsylvania? Kan hun si nei til muligheten til å, få de, til å sikre seg Pennsylvania? For Pennsylvania har ikke vært sikker I det hele tatt for demokraterne dette valget så langt. Så det tror jeg blir veldig spennende. Og så det jo litt sånn at forskning og historikker kan si oss noe om hvordan ting har vært, men denne valgkampen her, har jo vært helt ekstraordinært. Det ingenting som kan sammenlignes med den valgkampen vi nå inne I moderne tid I USA. Det bare ikke det. Så alle de, og det jo litt det Trump har gjort med det politiske systemet også. Han har opphevet masse politiske tyngdelover. Så når man sier at vicepresidentvalg ikke så viktig, og det bare viktig at de ikke gjør noe skade, så det en vanlig regel. Men reglene I denne valgkampen her virker jo å være helt forskjellig fra det de vanligvis Så jeg tror det rett og slett blir, akkurat nå sier jo meningsmålet at det dødt løp, de neste 90 dagene blir uhyre spennende, for vi vet rett og slett ikke hva som kommer til å skje, og hva som kommer til å bli viktig.
Og der, så vi har vi en liten cliffhanger, som vi har teaset allerede flere ganger I programmet, for det ikke helt dødt løp, sier TV2s siste måling, men det må folk høre litt videre på, før de får vite. Gjermund?
Jeg liker at vi teaser TV2 her. Ja. Jeg tenkte på det I går, at det var helt absurd. Altså, amerikanere skulle bare visst at de tenkte sånn, å, det blir spennende å se hvem som blir vicepresident. Så sitter en hel haug med USA-eksperter I Norge, og med gira på valget enn det de og det sitter talkrusere I Norge og prøver å overkjøre Nate Silver på hvem som egentlig leder presidentvalget. Det helt sykt.
Og hvem det det ikke sykt, det utrolig, Sundestein. Det en debatt vi ikke kan ta uten at du her, men jeg mener at det en stolt ting å være utrolig stolt av, at det utrolig mange som føler at de USA-eksperter. Det et tegn på et kunnskapssamfunn.
Og til TV2s forsvar her, hvem var den første som kåla valget I 2016 og sa at Trump kommer til å vinne, for det utenfor all sannsynlighetsberegning. Nei, det var TV2 I studio, det var meg, Lahlum og Terje Sørensen, ved hjelp av Terje Sørensen og Lahlum sine tall, riktig nok, som kålet dette her timer før amerikanerne. Så amerikanerne, de turn on TV2 the 5th of November.
Men Romerheim sa det I 2011 I en kronikk. Nok om det. Det jeg mente med forskningen, statsvitenskapsforskningen, om hvordan vicepresidenten bidrar til om presidentvalget vinnes, ikke helt helt skrudd efter hvordan markedskommunikation og påvirkning fungerer, for det har ikke statsvitenskapen traditionellt penger til. Og det som jeg ikke tror noe omstritt, dette med home state advantage. Du får 1% når du har flaks og gode. Snittstallet her utrolig riktig og sant. Men hvordan det går inn i nyhetsdrama og folks levende oppfatning, så det ille hvis det bare flatt. Vi har sett Palin ødela noe som allerede var ødelagt. McCain ville ikke vunnet uansett, men hun trakk ned. Vance skal vi diskutere etterpå. Det Kamala har muligheten til nå jo å ta en, la oss si, en tiendel av antall dager hun har igjen og få til positive nyheter om at her tenkes det riktig, og her det tag team. 10% av det, der du, der, jeg så utrolig enig at vi inne i usammenlignbar framtid, men det betyr ikke at vi ikke kan forstå hvor unikt stor fordel hun har i henne ved at hun har 3-4 kandidater som ikke, som noe av det bedre demokraterne. De har mye snork i senatorledet. Det ganske mye snork i guvernørledene. De har fått fram 4 ting som det fint mulig å være stolt av. Og jeg mener jo da at denne, hvordan det fungerer inni dramaet, det måler ikke statsvitenskap i særlig grad. Hvordan Tim Kaine det kjedeligste Hillary Clinton kunne velge. Fikk ikke ett glad oppslag, ikke i sin egen delstat engang, og det var så safe at det var tull. Og min favorittanekdote akkurat i det her Larry David, som spiller i Curb Your Enthusiasm. Han var forbanna på at Obama var safe så hele tiden, da det ikke klarte seg så bra mot Hillary Clinton. You're vanilla! You're vanilla! Du må være sterkere og tørre å velge ting som gjør deg tydelig mot Hillary Clinton. Du klarer ikke bli Hillary Clinton.
La oss se litt på hvilke kandidater vi har foran oss. Jeg helt enig, Gjermund. Ja, de har noen veldig gode kandidater.
Kan jeg bare apropos det? Jeg helt enig. Altså, Tim Kaine valgte Clinton, for hun trodde hun skulle vinne. Så hun valgte den personen jeg tror hun genuint mest hadde lyst til å ha det hvite hus sammen med seg.
Ja.
For å regjere. Men, men da tok hun seieren på forskudd. Og det jo litt interessant å trekke den parallellen til Trump har gjort. For Trump har i å velge J.D. Vance antageligvis valgt den personen han tenker blir kulest å ha sammen med seg i det hvite hus. Men det har jo den ene regelen som vi har vært inne på, som viktig når du velger vicepresidentkandidat, do no harm. Mm. Sarah Palin did harm. J.D. Vance right now is doing harm.
Ja, ja, ja.
Til Trump. Og det veldig interessant siste dagene å se Trump gå ut og prøve å vaske litt opp etter J.D. Vance.
Vi har klipp, men Romney gjorde akkurat det samme som Hillary. Hun valgte Ryan, for han ville styre med Ryan. Ryan, som har ledet alle dårlige forslag i representantens hus, fikk jo hele alt av alle sine representanter sine dårlige handlinger midt i trynet av Obama-kampanjen. Men la oss ta vi skal velge nå.
Gjermund og Sofie, nå føler jeg meg som Donald Trump her, hvor min plan blir kastet ut av vinduet når Kamala Harris overtok.
Det både Sofie, din og min måte å jobbe på.
Så du skal få lov, selv om vi ikke hadde planlagt det på den måten, Sofie, til å si litt mer om J.D. Vance før barnet ditt begynner å gråte og krever moderlig omsorg. På hvilken måte har J.D. Vance, og det vet jeg at det et retorisk spørsmål, ødelagt for Trump, og hvor uopprettelig det?
Jeg tror at han har brakt opp kvinnespørsmålet i og kjønnsroller og abortsaken inn i dette valget på en måte som Trump hadde egentlig prøvd å stenge ned for. Trump modererte jo eget parti på abortspørsmålet. Det var en av hans større seire på vei inn i landsmøtet. Han fikk eget parti til å gå bort fra det jeg tror for veldig mange partier hans deres standpunkt, som at USA burde ha en nasjonal abortion ban. Ikke alle hos republikanerne mener det, men jeg tror det ganske store fløyer som egentlig ønsker at republikanerne burde ha hatt i sitt politiske dokument på landsmøtet at de ønsker å gå inn for at kongressen skal vedta a national abortion ban. Trump fikk det tatt ut og sa at det skal vi ikke ha. Vi skal si at dette skal være opp til delstatene. Vi har ikke lyst til at abort skal være å gjøre abort til en større valgkampsak enn det trenger å være, for det kommer demokraterne til å bruke tid på. Enter J.D. Vance og alle hans spesielle utsang om kvinner, om katter, om tradisjonelle familieroller, Och det att J.D. Vance nog har ment fram till nyligen att man borde ha en sån national lov mot abort. Och då har han trukket fram, han har grejt och alla så gamla uttalanden som jag inte tror Trump-kampanjen hade gjort en god nog jobb med och vette på förhand. För de hade inte en klar strategi verkade som på hur de skulle möta en del av de gamla uttalanden hans. Det har väckt i livet resten av den här kvinnemotstånd. Och är det liksom, vi kan inte få sagt det nog på podden, men hade det varit upp till, hade bara amerikanska män haft stemmerätt i USA, så hade republikanska partiet vunnit vart eneste valg. Det är kvinnor som gör att demokraterna vinner presidentvalg. Det är att kvinnor går ut och stemmer på dem i större grad än det män gör. Så hvis Harris ska vinna detta valget här, så tränger hon att kvinnor och unga i stora flockar går ner till stämmorna och stämmer på henne, hvis inte har tappat valget. Så det att J.D. Vance med sina förnuliga kvinnesyn och sån konservativt familjesyn tror jag är då, liksom till och med för Jennifer Aniston, som jag tänker på som en extremt opolitisk person, att lägga ut gå ut mot J.D. Vance på Instagram. Då har du väckt till livet en sån kvinnekamp som jag tror för exempel Hillary Clinton inte helt klart av.
Gjermund, vi kör J.D. Vance allerede nå.
Ja, det är ju ingen tvil om att han har bevist att vicepresidentvalg har betydning. Den drøyeste målingen jeg har sett, så är det 21% som liker han. Det betyder att de är lika enige om att han är unlikable, som USA med 80% är enige att Biden är för gammal. Han har da blitt det svakeste vicepresidentsvalget i moderne historie på 14 dager. Altså han går fra minus 5 likt til minus 13 på målinger som kom i går. Det egentlig alt bare skrives om Kamala. De eier nesten hele nyhetsvinduet. Og likevel så dropper han 13% på 14 dager, nesten uten omtale. Da vi på ting jeg nesten ikke kan si har blitt sendt på norsk TV fordi det så upopulært. Både NRK og TV2 har tatt av programmer, for at etter et program så skjønte man this is not working.
Så hvis J.D. Vance hadde vært en TV-serie, så han blitt tatt av etter en episode. Men, altså, fordi at her vi jo inne på et viktig poeng, nemlig at mens alle har hatt fokus på hvordan skal demokraterne definere Kamala Harris, så har de åpenbart gjort en god jobb med det, men de har også gjort en veldig god jobb med å definere J.D. Vance på en måte som gjort at det nå nærmest umulig for han å få til noe som helst momentum, og det som jo, de klippene som du viser til, Sofie, jo ting han antageligvis har spilt inn på ulike typer podcaster for å gjøre sine hose grønne hos Don Jr., for han har sett at nå det han som har the upper hand i Trump-familien og står nærmest Donald, og så har Donald valgt altså en person som ikke gir han en stat, som ikke gir han et nytt politikkområde, som ikke gir han noe som helst tillegg utover, som du sier, Sofie, å være en slags sånn miniversjon av Trump, som i beste fall er hyggelig å regjere med i den forstand at han ikke kommer til å motsi han. Og så tror jeg som at historien om J.D. Vance at Trump kjenner igjen seg selv. Han kjenner igjen en person som er villig til å si og gjøre hva som helst for å få makt. Og beste beviset på det jo at han i det ene øyeblikket mener Trump Hitler, og det andre øyeblikket har lyst til å dedikere livet sitt til å jobbe for han, Gjermund.
Ja, hva det for å dra det ukloke som syns nå med Vance til hva som var klokskapen som de tenkte i hovedstrategien til Trump, og hva som da det vil si det valget Harris står om for. For du kan si at det tre basic ting du gjør når du velger vicepresident. Enten så velger du noe som skal kompensere for en svakhet, skal gi deg et territorie, eller så skal det forsterke dine styrker. Og Vance var valgt for å forsterke Donalds styrker. Altså, han provoserende og sterk, og han skulle være den unge som ikke var født i millioner, men har de samme meningene, and you will join this and win. Åpenbart at det ikke funket. Men Harris står igjen med de samme valgene nå. Skal hun forsterke sider av seg selv? Eller hun kan faktisk kaste som vi gjør når vi har en stor hovedkarakter. Da velger vi biroller for å forsterke ulike svakheter eller styrker ved den. Og Harris har noen ting som hun kan forsterke den ene retningen mot moderat, noe mot liberal, og hun kan være stolt av at hun har sendt til folk i fengsel, så kan hun tenke på at det en svakhet. For eksempel, der jeg veldig spent på hva du og Sofie tenker veien gjennom disse tre kandidatene.
Ja, Sofie, vi går igjennom de tre kandidatene nå. Vi begynner med Josh Shapiro, og vi skal høre et klipp som kan være med å introdusere de lytterne som ikke kjenner han så godt for han.
Governor, J.D. Vance just said this about you, and these are his words, quote, he compared you to a really bad impression of Barack Obama. What is your response to that?
Is that what he said? That's great. Barack Obama was probably our most gifted orator of my time, so it's kind of a weird insult, I guess. But look, I'll say this about J.D. Vance. It is real hard being honest with the American people when you're not being honest with yourself. J.D. Vance is a total phony baloney. He is the most inorganic candidate I think I have ever seen on the national stage. He doesn't know what he believes, and that is why it is impossible for him to articulate a coherent message to the American people, because he doesn't believe it.
Ja, du sa jo at dette introduserer Josh Shapiro for lytterne våre. Det jo, jeg vil jo si at Josh Shapiro de neste dagene, for det, alle tror at det blir han I dag, at han også må introdusere seg for hele landet sitt I første omgang.
Ja.
For liksom, selv om ganske mange USA-eksperter fikk øyne opp for Josh Shapiro I mellomvalget, da snakket vi jo litt om han på podden, Erik.
Mm.
Så han ganske ukjent utenfor sin egen hjemmestad, og det jo alle de tre mennene vi snakker om, kommer til å snakke om I dag, de trenger å bli bedre kjent. Jeg tenker at det Josh Shapiro gir Kamala Harris, det jo denne home state advantage som vi snakker om, han gir henne 19 valgmenn I Pennsylvania. Han en veldig populær guvernør I Pennsylvania, han populær på begge sider, altså både blant republikanere, og blant demokrater, som en mangelvare I USA akkurat nå. Han har vist I alle fall lokalt han greier å appellere til begge sider av det politiske spektrumet, og så har han jo også vist, han har jo bare vært guvernør I 2 år, men han har jo også vist at han kan jobbe med motparten på større saker. Og det jo en av de tingene som venstresiden I partiet har brukt mot han. For det som har skjedd I kulissene de siste dagene jo at man har, liksom, man har hatt masse sånn internkrangling I kulissene om hvem som egentlig blir valgt, og hvorfor løyene har, liksom, har kretset om forskjellige kandidater som de ønsker å støtte. Og du har sett at Josh Shapiro har fått et sånn større motbølge, særlig fra venstresiden I partiet, for de føler han er for moderat, for sentrumsorientert, og at han for pro-Israel. Så det kanskje de to tingene som de trukket frem sånn internt som vanskelig for han da, at han har vært liksom moderat på en skolepolitiske spørsmål som en del av lærere, særlig lærerforeningen veldig imot for eksempel, og hans standpunkt på Israel. Men ikke sant, det jo kanskje det som gjør han til en ganske god kandidat for Kamala Harris. Vi kunne jo hatt en lang podd for å snakke om Kamala Harris egentlig så venstreorientert som det han har blitt malt å være av særlig Donald Trump, men også til dels av nasjonalt I nasjonale medier I USA, om hun egentlig så langt på venstresiden I det demokratiske partiet. Det litt uklart for meg. Men hun har nok et behov for å signalisere ut av det og bre seg ut politisk. Og da kan det være nettopp det at Josh Shapiro ikke så populær blant venstresiden I partiet, som gjør at han kan bredde henne ut politisk og gi henne denne homestead advantage, som gjør at det godt fort han som blir introdusert som vicepresidentkandidat om noen timer.
Og så jo Gaza-spørsmålet har jo vært viktig for demokraterne I primærvalget. Det gjorde at man så sånn, store og markerte protestaksjoner både I Michigan og Minnesota. Og det er viktig, og han vil, og alle vicepresidenter vil ha sine svakheter. Men da, vi må ta deg videre her, Sofie, og da går vi på rett og slett til Minnesota og til den som venstresiden liker best. Det Bernie Sanders sin favorittkandidat, ryktes det, nemlig Tim Walz. La oss først høre et klipp av han.
These are weird people on the other side. They want to take books away. They want to be in your exam room. That's what it comes down to. And don't, you know, get sugarcoating this. These are weird ideas. These guys are just weird. And it's, you know, they're running for He-Man Women Haters Club or something. That's what they go at. That's not what people are interested in.
I think that's what you see that's just so terrifying about these guys like Vance and Trump. Look, they've got their vision of what a family looks like. And I'll defend them to have that. Just don't tell me what my family looks like. I keep talking about the golden rule of small towns is mind your own damn business. Mind your own family. Stay out of our business. And it gets worse than that, though. The policies that they put in place that undermine families.
Ja, det som er så interessant med Tim Walz, det jo at vi snakker om han i det hele tatt. Jeg tror for to uker siden så var det ingen som tenkte at han var en relevant vicepresidentkandidat for Kamala Harris. Han var ikke høyt oppe på noen av de favorittlistene som folk hadde for to uker siden, og det viser jo hvor mye som kan skje i politikken på to uker, for denne weirdo bølgen som han har skapt har jo vært med på å lansere han inn i frontfeltet, så han skal jo være en av de personene som Kamala Harris møtte med hjemme hos seg selv i søndag for å ha en sånn kjemitest for å se om de to kan bli regjeringspartner sammen. Det jeg synes er interessant med han at han, jeg tror venstresiden i partiet tenker på han som et lite kinderegg, i den forstand at han har gjort, hvis du ser på, og igjen, jeg ikke noe Tim Walz ekspert, jeg har også ikke hørt så mye om han før for to uker siden, men han litt sånn kinderegg i den forstand at han har gjort en del ganske sånn venstreorientert politikk, gjennomført en del venstreorientert politikk i sin egen hjemstat som guvernør, og vist han evner å gjøre det som en grunn til at Bernie Sanders så fornøyd med hans. Men når du ser på han, når han snakker, så han ser jo fortsatt ser ut og høres ut som en moderat hvit midwestern kind of a guy. Så det sånn kinderegg, det sånn at han kan blidgjøre venstresiden i partiet ved å vise til at han har gjort en del sånn, fått til en del sånn kjernepolitikk som de fornøyde med, men også samtidig kanskje ikke bli sett på eller oppfattet av velgerne som så veldig langt på venstresiden. Så det tror jeg liksom måten de prøver å selge han inn til Kamala Harris på.
Jeg tenker nice uncle mot crazy uncle. Altså at han blir hvis Trump skrikebråka som du bare ikke klarer å være enig med rundt middagsbordet, så nice uncle der og har litt avvikende meninger, men bare hyggelig og har aldri noe annet. Mm. Flere må være glad i hverandre. Men dere som har litt sånn fokusgruppe anstrengte følelser, dere må huske på at dette arrangert fokusgruppe. Disse kandidatene, at de har valgt en til venstre og en til høyre og en adutt, jo nettopp for å inkludere partiet og si, skal vi ikke snakke litt her borte og snakke litt der borte? Og jeg tror Kamalas indre karakter nettopp at hun har valgt seg en jobb hvor hun sender utrolig mange kriminelle i fengsel i 10 år og går oppreist, for jeg synes rettssaker utrolig emosjonelt når de fiktive. Altså du ikke en liberal squash hvis du dealer med så mye crime. Og den største fadesen hun gjorde var å flørte med ytre venstre i primærvalgkampen, og alle skjønte at det var bløff. At hun ikke liker politi skal arrestere kriminelle mennesker. Det tror jeg jeg tror at det ligger en nøkkel i denne mer Kamala, egentlig. Men dette 58-48, altså for meg på mellom Walz
og den. Og Kamala jo åpenbart den fødte sentristen, og hun lurte jo også på da hun skulle gå inn i politikken, om hun skulle gå til demokratiske eller republikanske partiet. Men Sofie, vi må også innom Pete Buttigieg, fordi han en dark horse, den forstand at det ikke sikkert han, det har i hvert fall ikke vært snakk om at han blitt intervjuet direkte. Hun kjenner han jo ganske godt, han sitter jo i administrasjonen som samferdselsminister, og han åpenbart fortsatt en kandidat. Vi skal ta et lite klipp av Pete, som den norsktalende politikeren han mange nordmenn allerede kjenner.
He said people who
that they put in place that undermine families.
He said people who don't have children, this is a quote, have no physical commitment to the future of this country.
Wow.
And I just think about how, like, no physical commitment to the future. Like, when I was deployed to Afghanistan, I didn't have kids back then.
Right.
But I will tell you, especially when there was a rocket attack going on, my commitment to this country felt pretty, pretty physical.
Mayor, no minister, Pete, what tror du, Svea?
Jeg tror at en av de første gangene jeg møtte deg, Eirik, var i TV2-studio, hvor du og jeg slet å uttale navnet hans. Det husker jeg veldig godt, liksom på vei inn i primærvalget i 2019. Og liksom, jeg tror jeg hadde prøvd å google det, jeg hadde prøvd å lytte til det, liksom, hvordan uttaler du denne mannens navn? Jeg jo Mayor Pete-fan, jeg har jo satt på den før at jeg var jo på et velgermøte med han. i slutten av 2019, og liksom fikk føle litt på den. Han har jo sånn unerkelig sånn stjerne, han har sånn star power som du virkelig følte du kunne ta og føle på i den gymsalen jeg satt og hørte på han på i november 2019. Jeg tror problemet hans i denne settingen her at han har ikke noe hjemstat å gi til Kamala Harris, og han er flink til mye forskjellig, men en av de tingene han veldig flink til jo å kommunisere på Fox News på en del moderate arenaer som få andre demokrater kommuniserer like godt på. Jeg tror liksom, hvis jeg skulle vært Kamala Harris og vært litt kynisk, så ville jeg tenkt sånn, jeg har allerede Pete kommer til å gjøre de tingene for meg. Jeg trenger ikke å velge han som vicepresidentkandidat. Han kommer til å gjøre den jobben for meg uansett. Han kommer til å være ute og dominere og liksom kjøre mediebildet, og så gir jeg han heller en fetere post i ministerpost når jeg blir valgt som president. Så jeg tror det er litt av... Altså, det er litt av problemet til meg og Pete, og litt av grunnen til at jeg tror han ikke var i disse sluttsamtalene i helgen hjemme hos henne.
Jeg er ganske enig med deg i, og samtidig så er jeg heller ikke redd for at de, altså at Kamala kommer til å double down på samme måte som Trump gjør, og velge på en måte, ja, man sier at hun er en minoritetskvinne, og at Pete Buttigieg er, altså Buttigieg, folkens. Se på den t-skjorte jeg hadde på i studio sist, gå inn på Facebook-siden vår. Så lær det en gang for alle, for han vil uansett bli en prominent politiker fremover, og han er jo griseung, han er jo J.D. Vance-ung nå da, så han kan fortsatt bli president. Men han er han først og fremst flink til å prate. Han er flink til å beskrive både Trump og Vance. Det tror jeg blir viktig fremover. Og så er han, og så kan han holde på den med ungdommen. Ikke sant? Nå er dette den gamle Trump er jo på en måte motstykket til den unge Kamala. Så Kamala blir straks 60. Hvem andre er 60, men ser mye eldre ut. Tim Walz. Så selv om på en måte, altså to 60-åringer, det er ikke sikkert at det er det ungdommelige man trenger. Shapiro er yngre, og Pete er da enda yngre, så det kan også være et poeng. Hjermund?
Jeg er enig i alt det Sofie sa. Jeg tror jo at Pete vet at før alt dette begynte, at han blir ikke vicepresident, og jobben hans er å lage mye lyd og lage show slik at det blir en bred debatt, og du fjerner lyden. Det er en ren spekulasjon fra min side, men såpass oppegående er de to. Han er også en sinnssyk strateg, fordi det er ingen som har kommet så langt fra ordfører i en liten by. Det er ganske mange som da ikke bruker masse ressurser på det ganske lenge, så han flyttet seg selv opp i offentligheten med enorm strategisk kapasitet, som jeg tror man skal være idiot for ikke beundre. Men du får ikke denne enten Walz, plise venstresiden, denne Shapiro, moderat. Jeg er moderat, jeg er en aktor, han er aktor. Dette er en person som er mer der hvor jeg står ideologisk. Jeg har gjort tøffe valg, og jeg er villig til å gjøre tøffe valg igjen. Så der røper jeg jo litt hvor jeg tror hun velger, og at den mer Kamala blir på en måte som mer Trump, og at det er Shapiro. Jeg blir ikke flau hvis jeg tok feil, for alle disse vil fungere bedre enn Vance.
Og så er det litt viktig her, la oss minne oss selv om det, at det er, altså når man sier at demokraterne er mangfoldspartiet, så betyr det, så kan ikke de gå i den fellen som kanskje på sett og vis man har gjort før, for eksempel med Tim Kaine som the token white guy, og velge en person fordi den personen er hvit, eller fordi den personen er mann, eller fordi man er redd for homofile eller kvinner. Det er jo hele poenget.
Men vi er jo livredde kvinner, for Gretchen er ikke her. Altså, vi er kvinner, vi tørte ikke doble kvinner, vi er enige i det.
Gretchen tror jeg ikke vil være der. Men la oss bare gå tilbake, ikke sant? JFK, første katolikken, ikke sant? Obama, første svarte, kanskje Kamala, den første kvinnen. Altså, det partiet der må i hvert fall være små fremstå som et parti som velger en person på bakgrunn av deres karakter, ikke deres etniske eller seksuelle eller kjønnsmerkelapp. Og det tror jeg er kjempeviktig, og det er ikke gitt, for jeg har også sett masse klipp av folk som sier at ja, de må velge en hvit mann. Nei, de må ikke det. De må velge den beste politikeren, og det er det som er hele poenget med mangfold. Du skal velge den beste personen uansett, og hvem det som ikke tør å velge en kvinne som den beste kandidaten? Jo, det republikanerne. Nikki Haley ville vunnet valget for dem. Nikki Haley som vicepresident ville vunnet valget for dem. Men hvorfor velger de ikke henne? Jo, for det hele Trump-kampanjen handler om the last stand for the angry white man.
Veldig enig I alt, og vil bare si at det morsomme med at noe av dette her var en test. Bashir tapte de første to dagene, fordi jeg
overrivelig.
En av fordelene med å ha ADHD at du har en form for hypersensitivitet, det alvor faktisk. Okay. Så man veldig rigget for å føle rom og føle kommunikative ting. Så, og jeg bare kjente når han kom på TV og snakket, det der ikke bra. Altså det er ikke noen vinner. Alle de fire andre, og da tar jeg med Kelly, de levende og autentiske, og du føler det. Og hvordan Bashir bare datt ut på to dager når han var såpass favoritt. Jeg mener at det ville vært strategisk svagt også, men det driver jo ikke presten med. Det driver jo med medietekket. Og drømmen om at han kan vinne delstaten sin, det jo langt unna at han skulle klare å gjøre.
Helt enig, Hjermund. Bashir fremstår som en tryhard.
Ja, jeg synes det veldig godt poeng, men han funket. Altså, det veldig interessant å se at ja, det har vært sånn to uker spurtkampanje for å bli VP, men på de to ukerne så har mye skjedd. Det folk som har famlet, ikke sant? Folk som Bashir som kommer, på alle topplistene, og så funker han bare ikke, som du sier. Og det et eller annet instinktivt og tøft med å se på at det der funker, det der kommer ikke til å funke. Og så det andre som kommer inn som sånne kanskje dark horses litt av strategiske grunner som helt enig med Gjermund at det jeg tror det viktig her å vise partiet at du har sett på venstre, du har sett litt brett da, og det å ta inn noen som Tim Walz for å vise venstre siden, vet du, jeg har faktisk sett på andre personer også, så jeg har ikke bare sett på Shapiro eller Mark Kelly, for det kanskje, jeg må straks gå, men vi kan runde med Mark Kelly.
Ja, la oss høre Mark Kelly, Sofie, og la oss også spille et lite klipp, for det også funnet fram på Mark Kelly.
I do want to know your reaction when you heard what Donald Trump said on stage in Chicago today, questioning Vice President Harris's heritage.
Well, Caitlin, my first reaction was, this is the reaction of a desperate and scared old man. It was very obvious to me watching him and just what I've seen over the last week while she's been, across the country just kicking his butt, that he's afraid. He's probably afraid to debate her. He's certainly afraid to lose an election to her in November, and he's afraid about his own future. So I'm not surprised to see it, and I understand, what he's up against. I mean, he's up against an experienced prosecutor, somebody who served as a DA and an attorney general in the Senate, and now the vice president very successfully. You put Kamala Harris's record up to Donald Trump, and there's no comparison, and the contrast is just can't be more significant.
Kelly han har en ekstremt imponerende. Altså hvis du har lyst til å velge et trygt valg hvor det antageligvis ikke ligger så mange spøkelser eller skjeletter I det skapet, så det Mark Kelly. Du blir ikke astronaut I USA uten å være thoroughly vetted. Da har du vært bakgrunnssjekket fra her til helvete. Det har han vært. Jeg tror liksom, man ser jo, det litt det man ser med J.D. Vance, at det har man ikke sjekket han ut godt nok på forhånd, og da kommer det ut masse rart. Det har ikke, Kamala Harris har ikke råd til å velge noen nå, hvor det kommer ut masse skjeletter av skapet. Mark Kelly sånn sett virker som et ganske trygt alternativ. Han en likandes autentisk fyr, og som vi var inne på sist, så han også en I forrige podd, så han også en fyr hvor du tenker sånn, hvis Trump-kampanjen skal prøve å male Kamala Harris og hennes vicepresidentkandidat som ytterliggående venstrevidde kommunister som kommer til å ødelegge USA, så det veldig vanskelig å gjøre det I møte med Mark Kelly. Han så sentrumsorientert, så sindig av seg som person, og så ordentlig og skikkelig, at det preller rett av. Og jeg tror det har vært veldig interessant å se han I en vicepresidentdebatt mot J.D. Vance. De to helt forskjellige typer personer. Og J.D. Vance har jo bruset litt med fjerne over at han har denne militærbakgrunnen. Den militærbakgrunnen ville jo virkelig møtt noen med både militærbakgrunn og astronautbakgrunn I Mark Kelly. Så han jo, som Trump ville sagt, på noen måter straight from central casting. Det er visst nok det som Donald Trump ofte sier internt når han skal velge folk. Oh, this person looks like they're from central casting. Så det er hans måte å si at hvis dette var en TV eller en film eller en TV-serie, så vil dette personen som skal ha den rollen ville sett sånn ut. Og Mark Kelly ser jo litt ut som noen som kan bli en vicepresidentkandidat.
Tusen takk for alle disse innspillene, Sofie.
Bare hyggelig.
Heng med.
Vi ser i morgen.
Vi ser i morgen. Vi snakkes i morgen. Og nå skal du få lov til å være mamala til din Mathias.
Mamala.
Så, så høres vi.
Og
kakemaker. Tradwife. Vi snakkes.
Hils bursdagsbarnet. Hei, hei. Bursdagsbarnet fortjener litt oppmerksomhet. Det mye babyprat her.
Han gjør det. Han gjør det.
Sa jeg med kjærlighet til mannen.
Ja, da får vi se hvem de ender opp med til slutt. Det blir som sagt en liten ekstra episode om det. Men republikanerne, hvordan reagerer de på The Big Mo? Vi skal gå litt inn og høre på en måte hvordan, ja, vi må jo egentlig kalle det republikansk media, altså det er litt ytre høyre mediaorganer som Fox, Newsmax og så videre, hvordan de reagerer. Men aller først, Gjermund, altså det interne her, nå er det uro, nå sprekker det i organisasjonen.
Det er på den ene siden en kampanje som bare ligger foran og tenker riktig, så er vi inne i en kampanje hvor alt faller fra hverandre. Og vi kan tenke på hva som skjedde, noen sentrale byggesteiner er jo hovedkampanjen, hvem som jobber der, og så er det alle de organisasjonene som understøtter, og hovedpersonene. Og regel nummer en, krangl aldri offentlig. Den har gått ut vinduet. Regel nummer to, aldri start mellom disse kreftene som jobber. Det har gått ut vinduet. Det var jo Donald Trump på sitt eget initiativ som reiste disse black female journalists for at han skulle rette skipet. Og samtidig så gjør han det motsatte av det hovedstrategen har prøvd i 6 måneder. Hovedstrategen hiver ut Heritage, som en av de viktigste ressurs- og tenketankmiljøene som de har på republikansk side, bindeleddet til det kulturkristenkonservative. Og Donald Trump går og sier, jeg kjenner dem ikke, jeg vet ikke hvem det er. Du har Kellyanne Conway, hans forrige kampanjesjef, som snikangriper, han som er kampanjesjef nå. Vi kan jo tenke oss med hvilke motivasjoner. Kanskje hun vil ha jobben og være den som vinner for Trump en gang til. Vet ikke, men hun har da sagt at J.D. Vance er det dårligste valget noensinne. Det var ikke jeg med på, og disse var heller ikke med. Så kommer han og svarer, han poster et bilde av Tony Soprano som gir fingeren til omverden. Altså på Twitter eller Truth, en av de stedene.
Christa Savita.
Ja, altså. Og det er så langt ute uprofesjonelt som det går an, for det er ikke noe vits i å vise fram. Og så fortsetter Donald Trump gjennom helgen med å svekke seg selv i, vi kan godt vurdere om vi skal snakke litt om Georgia og Kemp-utspillet, men det er i hvert fall svekkelse, intern uro, organisasjonen backstabber hverandre, og i tillegg så lekker da Chris Safida masse dritthistorier om Kellyanne Conway til eksmannens medieorganisasjon The Bulwark. De har 14 kilder som forteller om at Kellyanne ikke er til å stole på. Det er kaoset som er bakteppet der han hadde sine beste uker, helt til de 70% siste delen av talen. Og der begynner egentlig vi.
Ja, og for det som er viktig å forstå her når man jobber med politikk, er jo at altså, alle partier krangler. Altså, det er ikke bare arbeiderbevegelsen som faen ikke er en søndagsskole, for å sitere Håkon Lie. Ingenting med politikk er en søndagsskole. If you want a friend in Washington, get a dog, som det heter.
Som altså, faktisk Ibsen sa først i Hjertes skole, som er importert fra norsk dramalitteratur. Det er fantastisk.
Fordi hele poenget her handler om å ikke lekke at det krangles. Det skal forstå et krangles. Det skal diskuteres høylytt på kammeret, og de partiene hvor man tilsynelatende er enige om ting, så enten er det fordi at man dysser ned, eller for at ingen bryr seg, eller for at sjefen er for autoritær. Det skal diskuteres åpenlyst, men det skal ikke diskuteres på den måten som republikanerne gjør nå. Det skal i hvert fall ikke lekkes at man gjør det, for de som ikke lekker, altså når vi akkurat snakker om vicepresidentkandidaten, grunnen til at vi sitter her og ikke vet hvem det er, bare noen timer før, og ingen andre har noen gode kilder. Axios, som er kanskje den medieorganet som er på det nærmest på, i hvert fall var på Biden-kampanjen, og nå virker fortsatt å være det på Harris-kampanjen. Selv de, der er det nesten ingenting på ryktemøllen. Det jo fordi at demokraterna har klart å organisere seg på en måte som gjør at det ikke kommer frem. At det kjempekamp om, internt om hvem som skal være vicepresident, hvilke stater, hvilke grupperinger som skal vinne frem. Det det jo ingen tvil om. Så jeg tenker at det et godt eksempel på at ting i oppløsning hos republikanerne, og det aller viktigste grunnen til at det det, jo igjen, altså på minne om det, republikanerne Donald Trump-partiet, mens demokraterne et stort telt, som det heter i amerikansk politikk, og som har lang tradisjon på å ta vare på de ulike gruppene. Man har høringsrunder, og så videre, for å sørge for at alle i hvert fall føler seg hørt, og så har man en viss forståelse for at til slutt det noen som vinner. Trumps republikanske parti, så det Trump som vinner hele tiden, og så den kampen handler om hvem som nærmest Trump. Det Kristela Savita, eller det Kellyanne Conway som nærmest Trump? Og den kampen både stygg og ikke så veldig politisk relevant.
Og noe av det verste for Trump, som det største tegnet dere kan tenke dere på at momentumet dødt, det står helt stille, og faktisk går det litt dårlig, selv om han ikke ferdig, han kan fortsatt vinne i november. Mitch McConnell, lederen i senatet, det kilder som sier, har fortalt republikanske senatorer og kongressmennesker at dere må ikke støtte Trump. Hvis det hva som helst som kreves for å vinne, så får dere fortsatt penger gjennom de fundinga jeg representerer. Og det da du vet du fucked, som det heter. Obama var fucked, som det heter, i 2010, der demokraterne stilte mot sin egen president for å bli valgt.
Og så det noe annet som viktig i amerikansk politikk, nemlig at all politics is local. Når vi skal se på de ulike vippestatene, så det som avgjør de hvordan partiet driver i den staten, hvilke personer, hvilke saker avgjørende. Og nå skal vi til Georgia, fordi der har Trump vært i helgen. Og hva har han gjort der? Jo, han har angrepet guvernøren i Georgia. Hvilket parti representerer han? Jo, det republikanerne, nemlig Kemp, og Kemp en veldig populær politiker i Georgia, og han var også den som man husker motsa Trump da Trump prøvde å få de stemmene han trengte for å vinne valget i Georgia. Da sto Kemp og Raffensperger, som da måtte være en slags sånn innenriksminister der, og sa at vi har sverget lojalitet til grunnloven, vi ikke til deg. Det har han ikke glemt, så selv om Kemp gjør det utrolig bra på meningsmålingene og ved mellomvalg og guvernørvalg der, så liker ikke Trump den ene tingen med han, at han illojal. La oss høre et klipp av hva Trump sa om Kemp i Georgia.
Your governor, Kemp, and Raffensperger are doing everything possible to make 2024 difficult for Republicans to win. That what are they doing? I don't know. They got something in mind, you know, they got a little something in mind. Kemp is very bad for the Republican Party. Under these kinds of woke radical left policies, Atlanta is like a killing field, and your governor ought to get off his ass and do something about it. He's a bad guy, he's a disloyal guy, and he's a very average governor. Little Brian Kemp, bad guy. But think of it. I got this guy, just think, and then that's it. I got this guy nominated, I then got him elected. Without me, he doesn't get nominated and he doesn't get elected. He's a bad guy, and he's not doing this country a good service. People are looking at Georgia with Fani and her lover and all of the other things saying, what the hell is going on in Georgia? What the hell is going on? The radical left Democrats rigged the presidential election in 2020, and we're not going to let them rig the presidential election in 2024.
Ja, og da det jo viktige retoriske spørsmålet. Har Trump noe å vinne på å kritisere Kemp, eller har han mye å tape? En viktig minne dere kan ta. Tenn litt bål i peisen og lag dere jul 2020. Fordi det var ekstra valg på senatorer i Georgia, og det ingenting som tilsa at to demokratiske kandidater skulle vinne. Men fordi Trump lagde et helvete rundt Kemp, så snakket han ned lysten til å gå og stemme på han. Altså, oppslutningen blant klassiske republikanere ble så lav at du fikk to republikanske senatorer fra Georgia. Når vi har diskutert vippestater denne våren, så har Georgia varit utrolig langt unna. Det har varit 10% har den ledet. Og Gud vet hva denne ledelsen blir når dette her måten å gjøre på. Og så det meningsmåler faktisk der veldig upolitelige. For veldig mange republikanere tør ikke innrømme til målerne at de ikke kommer til å gå og stemme på. Det var det vi så når senatorene til demokraterne ble valgt, at republikanerne sa de ville gå og stemme, så ble de hjemme. Dette her stor humor og litt vondt hvis du kjempeopptatt av Donald Trump skal vinne i Georgia.
Vi kan også vise et eksempel på hvordan Trump omtaler Kamala Harris. Vi har allerede hørt veldig mye om hva han sier om det han åpenbart ikke klarer å forstå, at hun har to etniske herkomster samtidig. Hun både indisk og fra faren var fra Jamaica, og som veldig mange amerikanere såkalt mixed race. Og nå har han øppet gamet sitt. Nå hun a horror show. La oss høre på det.
Det grovt.
4 months ago, she was considered grossly incompetent by the fake news. Now they're saying, oh, isn't she wonderful? Isn't she wonderful? No, she's not wonderful. So we have to work hard to define her. I don't want to even define her. I just want to say who she is. She's a horror show. She'll destroy our country.
Så vi kommet til høyre vridd, skråstrekk lent media, og de har jo kjørt flere ting som de prøver å ta Kamala Harris på, og den aller siste jo litt søt da, at Kamala Harris en dårlig sjef.
Come on, guys. Nobody believes Kamala Harris is the second coming of Karl Marx. And even when they get substantive policy critiques, they undercut them immediately.
Even when she was in California, she was very soft on crime.
The same Kamala Harris, who as a California prosecutor and attorney general, put people in prison to use them as cheap labor.
She's too soft on crime. She's too tough on crime. People, we open in 3 months. You're flailing. Dig deep.
There's one final thing that nobody talks about. She's hated by people who work for it.
Oh, my God. Are you kidding me?
Everybody that worked for Kamala quit.
A very aggressive, angry, bullying boss.
She's not a nice person to work with.
She's a terrible boss.
Your candidate's Donald Trump. His catchphrase is literally, you're fired! He's the Anna Wintour of authoritarian wannabes. Donald Trump hired 44 cabinet members. 75% of them want nothing to do with the guy. His Secretary of State called him a f***ing moron. His chief of staff said he's the most flawed person I've ever met. You know why he needs a new vice presidential running mate? I'll tell you what, he tried to get the last one killed. That's right.
Det her jo ikke verdens stiligste angrep, og sier jo noe om at mannen ikke forberedt på at dette skulle skje, og har ingen rådgivere som sier det han må høre. I Georgia så skal du bare skrike til en uansett, ikke provosere guvernøren. Forrige gang mistet vi alt, ikke snakk det ned, så skjer det. Det jo han som horror show, rent kampanjemessig. Og så må jeg si, frykt mer altså, for dette kan bli mye mørkere. Mye mørkere. Altså, virkelig, det jeg tror ikke, vi bare i august. Dette mørket kom vi ikke til så raskt før.
Det mye å komme tilbake til etter hvert, men nå skal vi til han som virkelig har mistet momentum, og han har gjort det i en så big way at det den reneste parodi. Og det jo RFK Jr. Det jo så vidt vi husker hvem han var, men la oss minne oss selv på det. Altså, han var en tredje kandidat, var demokratisk politiker, i hvert fall i egne øyne, sønnen til Robert Kennedy Jr., som ble drept i attentat i valget i 68, og blant annet blitt kjent gjennom valgkamputspill som å gå ut og innrømme at han hadde en slags brainworm, altså en slags orm i hodet som hadde spist av hjernen hans.
Og spist hund og kjent som antivakser og konspigutt som har sagt hårreisende ting om de jødiske folk også. Som hele familien bare sa, ingen av oss, ingen av oss, ingen av oss vil ha han. Og da tenker vi at Da må du holde stien litt ren og passe på hva du sier og hvem du sier det til, så ikke det kommer ut mer tull. Har det kommet ut mer tull, Eirik?
Det har kommet ut tull, og det så tullete at, vi tar en runde både fordi det litt sånn gøy tullete, men også fordi at tredje kandidater kan lage problemer for Freud. Begge kandidater. Han er på en måte, ja, han er veldig sånn miljøverner, så han kan potensielt ta stemmer fra venstresiden, og så han så konspi at han kan ta stemmer fra høyresiden. Han har vært oppe på 13% på meningsmålingene. Disse tredjekandidatene pleier å synke ganske bra ved valget, men noe fordi at han er på at det er han heter Kennedy til etternavn, så får han automatisk en sånn der navnegjenkjennelse i befolkningen, og noen kan finne på å stemme på han uten å se nærmere på hva han faktisk har sagt og gjort de siste årene før han ble, altså det har vært en glidende overgang her fra en person som var en anerkjent miljø for kjemper. Nå har han fortalt en historie, og det viktig hvem han fortalt den til også, til Roseanne Barr, som også var en anerkjent komiker før hun ble helt konspi. Av en eller annen grunn så fant han skamannen ut at det var nyttig av han å sitte ved kjøkkenbordet og fortelle en historie til henne om at det var han som stod bak en sånn mediesak for mange år siden om at en død bjørnunge var funnet i Central Park. Så forteller han historien at det var han som hadde lagt den bjørnungen der sammen med en sykkel, for det skulle se ut som at den bjørnungen ble påkjørt av en sykkel. Og Da jeg så dette klippet om med denne historien, så ble, fordi jeg i motsetning til deg har ikke betalt for å slippe annonser på YouTube, så dukket opp den historien avbytt av en annonse. Den annonsen var Salman Rushdie, som hadde en reklame for Masterclass, hvor han sier at societies are the stories we tell each other. Og så tenkte jeg sånn, ja vel, så amerikanske samfunnet er faktisk den, blant annet den konspi-historien som RFK Jr. Nå bruker valgkampen for å fortelle befolkningen. Så tenkte jeg først, det jo helt tullete, og så tenkte jeg sånn, jo, nei, det faktisk helt sant. Sånn det amerikanske samfunnet, at denne mannen har 13% av stemmene og synkende, er ganske utrolig.
Skulle vi høre klippet, eller var det?
Nei, vi orker ikke.
Nei, jeg er enig. Dette er så langt ut, og han er ved dundra ned til tre. Det er i denne statsvitenskapelige forskningen, så kan tredjekandidater, når de ligger mellom 4-6% på et delstatnivå, altså ødelegge valget. Så er det omstritt om det skjedde i 2016 eller ikke, med ytre venstre. Det er omstritt om det skjedde i 2000 eller ikke, og 2004 eller ikke. RFK er nå ute av dansen. Det gråter jeg ikke av.
Jeg kan bare avslutte med å stjele poenget til The Daily Show, som var at okay, han fyren som har brainworm, hvordan fikk han det? Jo, blant annet for han da ikke. Hele poenget med der bjørnen var at han hadde tenkt å spise bjørnen. Det var derfor han tok den med seg i bilen sin, og så lurte han på om han ikke skulle dra inn om en middag og så ta et fly i stedet, så han dumpa den i Central Park.
Siste trikinidød i Norge var tyskere som flyktet fra Norge rett etter krigen, og da spiste kjøtt med trikiner av bjørn eller elg, tror jeg. Men det i bjørner fortsatt.
Nå skal vi til det alle venter på, nemlig tallene. TV2 hadde en meningsmåling i dag morges, tirsdag, som sa at ikke bare har Kamala Harris tatt igjen Trump, men hun har gått forbi med 48,5 mot 45,5. Med andre ord leder hun på nasjonale målinger med 3%. Og så er det fortsatt veldig tett i vippestatene, og det betyr at vi vet ikke. Altså det er innenfor statistisk feilmargin. Det er umulig å si at hun med disse tallene her vil vinne valget. Tvert imot så kan hun faktisk få 3% mer stemmer nasjonalt og allikevel tape valget.
Ja, det var tilfellet med Hillary, så var det, tror jeg, for jeg hørte 5:30 klokken 5 i natt. Det var 3% i totalpopulasjonen og taper allikevel. Det jo et momentum som ikke har vært vist før, som jeg kan huske, og så kan sinte lyttere korrigere det, men hun har jo da gått fra unwinnable med Biden på vegne av demokraterne, og nå det statistical tide. Og i vippestatene så det mulig å ta igjen I de fleste enkeltstatene. Hvis man ser på Real Clear Politics, så det en enorm endring, og hun ligger også der foran, men da det innenfor 1 pluss 1 og 1 minus 1. Dette klin jevnt.
Ja.
Så hvis alle trodde at denne sendingen handler om Harris har vunnet, not at all.
Og vi skal bruke slutten av programmet for å se litt på hvordan Harris kan vinne ved hjelp av vippestatene, fordi man snakket mye om rustbeltet, og de viktige vippestatene I rustbeltet det som blir kalt the blue wall, og det er altså da Pennsylvania, som vi har snakket om, som Shapiro guvernør I, og så det Michigan, og så det Wisconsin. Og man snakket om I 2016-valget at Hillary ikke var ofte nok, hun var visst knapt I Wisconsin, og på en måte med det tapte valget. Så kan noen vil hevde at hvis det ikke blir Shapiro nå, så tapte Kamala Pennsylvania ved å ikke ta Shapiro, og hvordan kan hun I ettertid se tilbake og tenke på at hva hadde skjedd om jeg hadde valgt Shapiro, som jeg tror hovedgrunnen til at hun kommer til å velge Shapiro. Vi får se. Hun kan tape alle disse tre viktige vippestatene I rustbeltet, og allikevel vinne valget. Hvordan da? Jo, for hun kan vinne solbeltet, og da vi på staten til Mark Kelly, nemlig Arizona, og så hvis vi legger til Nevada og Georgia og faktisk også North Carolina så det fire vippestater hun dermed må vinne hvis hun taper alle vippestatene I rustbeltet. Solbeltet litt annerledes for her det først og fremst det multikulturelle en del med latinamerikanske herkomst. Der grensespørsmålet viktigere, mens I rustbeltet så avindustrialisering økonomi, ofte hvit middelklasse med også en del svart det avgjørende. Trump sin vei til valget å vinne alle, altså han tapte jo sist, men han kan vinne, hvis han vinner de statene han vant da, og legger til Arizona og Pennsylvania, altså både Kelly og Shapiros stater, som gir veldig stor mening å ta en av de, så vil han vinne valget. Da han kommet til 270, som det avgjørende. Så det der vi må se, folkens. Det noen helt få vippesater som kommer til å avgjøre hvilke av de, jeg sier sju da, per nå. Det gjenstår å se, men etter all sannsynlighet så vil disse tallene være såpass tighte da, en stund fremover. Sånn at det, selv med Big Mo, så det en liten Mo på vippestatemålingene.
Ja, men det da, før Kamala ble valgt, så har det vært synliggjort et underliggende potensiale for demokraterne, som nå Kamala får all ære for, men alle enkeltdemokratiske senatorer gjorde det vesentlig, altså virkelig vesentlig bedre enn Biden, og flere av de slo Trump og Trumps kandidat allerede da. Og I disse seks viktigste vippestatene, så vel fem av dem på senatsvalg, og alle blå på I en utsatt posisjon. De ligger foran sine republikanske kandidater, og da, når de da vil få glede av at Kamala likt, og en vicepresidentkandidat som likt, så får du en forsterkende effekt som taler for at dette et veldig godt bilde for Kamala, I motsetning der vi var for noen uker siden. Det vil jeg virkelig si, altså.
Og så en annen ting som også hun ferdig med å snike inn på meningsmålingene, og det både et tydelig momentum hos svarte velgere, og også hos velgere med latinamerikansk herkomst. Der hun klatret 7-8% hos de to velgergruppene, og det utrolig viktig, for det med å kontre Trump, som klarte å hente en del unge mannlige velgere fra begge de to gruppene.
Og alle unge har kommet tilbake. Altså alle de man var redd for, og som var redd for hadde forlatt Biden og gått til Trump, og det unge også med I det regnestykket, og mobilisert og motivert. Og der da skal du da velge astronaut. Jeg kjempegammel, eventuelt litt mer ungdomlig. Jeg tror dette gammel-ung-greiene veldig spennende å følge med på, for der ligger fremtiden, og du må ha unge ut I november.
Apropos å følge med på, I morgen, altså onsdag, så kommer det en ekstra episode om den personen som blitt valgt som vicepresident. Hva har det å si? Den lover vi blir ganske kort og fyndig. Og når det gjelder housekeeping, De av dere som skal på Øya-festivalen, og det bør dere jo gjøre, av musikalske årsaker, så på onsdag så skal det store bildet være æresgjestene til Aftenpodden USA. Så halv fire onsdag på Øya-festivalen, så er jeg og Sofie sammen med Kristoffer Rønberg og Kristina Pletten på scenen på Øya-festivalen. Så de som er der må absolutt dukke opp der. Jeg tror ikke det forsaker alt for mye musikk akkurat da.
Det er god tid
til Pulp og PJ Harvey som kommer litt senere på dagen.
Hør fredag også, og anbefal, og dette er viktig, folkens, for at nå er det byggeperiode for det store bildet. Man må henge det opp på alle veggene man kjenner. Det er den eneste måten en uavhengig podd blir spredd, er at man forteller en venn, den hører jeg på, det tror jeg er bra, og også at man går inn i denne Apple-maskinen eller Google Android-maskinen og trykker 5 stjerner og sier noen hyggelige ord om at denne er den vi følger. Det er utrolig kommerskt og ekkelt å si for vanlige dødelige, men jeg har måttet spise så jævlig mye kameler i jobbene mine som reklamemann, at det er helt uanstrengt. Til slutt, du har en utrolig bra Hopifier som også går inn i dette Kamala-fordelsbildet, fordi Kamala velger noen vicepresident, men hun har en gammel president også, som driver med kloke ting. Han driver med høyesterettsgreia, som egentlig bare handler om at han skal ha noe å snakke om i valgkampen, og som står til demokratenes ære, så henter han russiske gisler, amerikanere som er låst inne på et veldig klokt, kløktig og langt, vi hører episoden på fredag, veldig bra gjennomgang. Og så er det enda mer, det er et kampanjeløp av gode nyheter som Biden hadde tenkt å skryte av, og han kan jo fortsatt skryte.
Ja, han har et halvt år igjen som president, for han går ikke av 5. november, han går av i januar, og han skal, om ikke han klarer å reformere Høyesterett, så skal han i hvert fall prøve å gjøre det. Han skal på en måte prosedere saken i offentligheten. Han skal fortelle hvorfor det er viktig. Og så skal han prøve å lage en våpenhvile i Gaza-krigen. Og så skal han prøve å få tilbake momentum, rett og slett, det begrepet er også relevant der, i en sak som har vært veldig viktig, stått hans hjerte nært, nemlig månelandingen når det gjelder kreft. Men noe av grunnen til at jeg synes at det er fint å kunne ta dette med deg i dag, er at du er en stor West Wing-konnoisseur, og vi skal til West Wing i denne avslutningen her, og to, når vi har snakket på telefonen før du var med her, så er du en av de som er flinkest til å artikulere hvorfor politikk er viktig, og hvorfor ord er viktig i politikk. Og ingenting gjør deg så forbanna som politiske journalister som sier at valgkamper ikke er viktig.
Du får hilse Aftenpodden utenriksarbeiderne og si at det provoserte meg helt vilt i 2015-16 eller sånt, når Aftenpodden da sa at dette er en utrolig kjedelig valgkamp. Og det var i august. Det tenkte jeg, det er norske samfunnet, og det er mye å være enig og uenig om, for å si det, som er viktig. Og det er en bredde av forslag som kommer. Og hvis ikke folk klarer å formidle at det er interessant om det partiet eller det partiet vinner, denne konstante relativiseringen av at det er ikke så stor forskjell om det er 20 milliarder dit eller 20 milliarder dit, det merkes det, altså, for folk. Og da er det journalistenes jobb å levendegjøre det. Og USA er enda drøyere, for akkurat der vi står nå, så er det, mener jeg, demokratiet eller ikke det står om.
Og det som gjør deg kanskje enda mer forbanna, er når vi snakker sammen rundt sånn statsbudsjetttider, er de som sier at ja, men det er veldig små endringer på statsbudsjettet. Fordi veldig små prosenter på statsbudsjett er veldig mye penger, som har veldig mye å si for veldig mange mennesker.
Ja, ta min sektor. Hvis du gir 30 millioner til serier, så genererer det 10-gangeren, for da må vi hente de pengene og matche de et annet sted. Så 30 millioner er liksom, da blir det enten hentet 300 millioner et annet sted, eller ikke. Og små lokalsamfunn, om du sender 10 millioner til Eidsberg kommune eller Kløfta, så er det jækla viktig. Og det feltet du snakker om nå, så er ressurser er alt.
Ja, fordi politikk betyr noe, og det er derfor vi lager denne podden, og en sektor som er like viktig som film og TV, det er helse. Og det siste tingen Biden skal prøve å gjøre noe med, det er kreftkampen. Han har kalt det for en månelanding. Han har sin store inspirator i denne kampen er sønnen Beau, som var statsadvokatkollega av Kamala Harris. Det var sånn han introduserte Kamala til faren sin, Joe. Og han døde av hjernekreft, så allerede da han var vicepresident under Obama, så lanserte Biden dette. Dette har fått penger opp gjennom tiden, og det var faktisk slik at Mitch McConnell, som vi snakket om tidligere her, han mente at når da republikanerne, for det er da Norge, de gjør ikke dette lenger, de er ikke lenger tverrpolitiske, da republikanerne gikk sammen med demokraterne for å få gjennom The 21st Century's Cures Act, som det het. Det var 1,8 billioner dollar, så kalte han det The Most Significant Legislation Passed by This Congress. Det er ganske, ganske store ord. Og så har det stoppet opp. Dette har blitt også dette gjenstand for partipolitiske
feiler.
Ja, polarisering. Og med det resultat at republikanerne ikke lenger støtter den ambisiøse satsingen på kreft. Og den satsingen skulle innebære, på samme måte som månelandingen, nemlig at hvis man putter veldig mye penger inn i noe, så får man veldig gode resultater. Biden skulle halvere kreft på innen 2035, er det vel, målet var. Og det var et ekstremt systematisk og nøye oppbygd samarbeid med legevitenskapen og helsesektoren, og også Big Pharma, som er viktig i kampen mot kreft. Og veldig mange familier blir jo berørt av det. I USA er det den nest største dødsårsaken etter hjertelidelser. Og kreft i nær familie er altså det som har gjort at jeg har måttet ta en pause i sommer. At jeg er tilbake fortsatt med dette i bakhodet. Så det betyr noe for meg personlig også, og jeg synes det er fint å kunne hente frem en av de fineste episodene i de viktigste seriene noen gang lagd, West Wing, hvor den gode president Bartlett tenker at ja, jeg skal også bidra til å kurere kreft. Og vi kan jo høre hvordan det hørtes ut på The West Wing når Sam Seaborn, hans taleskriver, beskriver til en journalist, som han selvfølgelig hadde datet tidligere, sånn var den plotlinen, hva en State of the Union-tale er, hvorfor det er så viktig å ha store, visionære politiske prosjekter og kommunisere det til folket. Og hvordan selv en så viktig sak som dette her faktisk kan dessverre i det tilfellet forsvinne ut av det State of the Union-talen. Så de tingene som ender i en så viktig tale, som ender i et viktig budsjett, eller som ikke gjør det, det er politikk. De tingene har noe å si i alle våres liv, folkens. Så med det, take it away, West Wing, og takk for at dere lyttet.
This is Lisa Sherborne. She's doing a piece for Vanity Fair.
I don't have a lot of time right now.
What do the different lines mean?
Reds for Republicans, blues for Democrats, and greens for independents. When we say something liberal, like death is bad.
Right.
Blues go up and reds go down. When we talk about values, reds and greens go up. You're usually lucky to break 65. I gotta get back now.
I have abiding respect for the Speaker of the House and the Majority Leader. They are men of fundamental decency and public servants of purpose.
How much of this did you write?
We don't really talk about that.
You think there's anything you're going to talk about, or is this going to be an extraction?
The men and women of both chambers who have labored to shed the weight of partisanship and dung the cloak of progress.
Lines don't seem to be doing much.
Mm-hmm. They said that in the last half century, America won the Cold War and modeled freedom for a waiting world. Today we
breaking
are faced
out the greatest
with
hits,
a new
huh?
challenge. Now, in a new century, when we meet and master new forms of aggression and hatred, ignorance and evil, our vigilance in the face of oppression and global terror will be unequaled by any moment in human history.
Now you're cooking.
And to the enemies of freedom, the enemies of democracy, the enemies of America, the enemies of humanity itself, we say here tonight with one voice, there is no corner of this earth so remote, no cave so dark, that you will not be found and brought to light and ended.
That's a number spike.
Hey, crank that up.
You broke 65 on all the lines.
We nearly had one almost as big.
What?
I said we nearly had one almost as big.
What was it?
We almost cured cancer.
Really?
This close.
What happened?
It's one of those things. Here's something interesting. In 1940, our armed forces weren't among the 12 most formidable in the world, but obviously we were going to fight a big war. And Roosevelt said the U.S. would produce 50,000 planes in the next 4 years. Everyone thought it was a joke. And it was, because it turned out we produced 100,000 planes. Give the Air Force an armada that would block the sun.
Do you still have what you wrote that night?
About curing cancer.
Yeah. Read it to me.
Over the past half century, we've split the atom. We've spliced the gene, and we've roamed Tranquility Base. We've reached for the stars, and never have we been closer to having them in our grasp. New science, new technology is making the difference between life and death, and so we need a national commitment equal to this unparalleled moment of possibility. And so I announce to you tonight that I will bring the full resources of the federal government and the full reach of my office to this fundamental goal. We will cure cancer by the end of this decade.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.